Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα podcast του Innovation Talks της Crowd Policy, όπου σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μία Ελληνίδα πολιτικό με ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας και εμπειρίας, τόσο στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό. Κατάλληλο άτομο να μας μιλήσει για τη νέα ψηφιακή εποχή που διανύουμε και για τις νέες τεχνολογίες που έχουν μπει ριζοσπαστικά στη ζωή μας, που δεν είναι άλλη από την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Ευρωβουλευτή με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εκπρόσωπο τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Κυρία Ασημακοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τη σημερινή σας παρουσία.
Εγώ ευχαριστώ.
Είστε πραγματικά, διαβάζοντας κάποιο το βιογραφικό σας, είστε το καταλληλότερο άτομο, καθότι έχετε ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση που πραγματικά φέρνει τους πολιτικούς στενά κοντά με τους πολίτες και αφουγκράζεστε περισσότερο τα προβλήματα και πλέον έχετε φτάσει στην Ευρωβουλή εκπροσωπώντας επάξια τους Έλληνες πολίτες. Και για να μην σας καθυστερήσω, βρισκόμαστε ήδη, μπορώ να πω, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Γίνεται παντού πλέον λόγος για έξυπνες πόλεις, έξυπνα σπίτια, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, Internet of Things. Πόσο βελτιώνουν τελικά όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες στη ζωή μας και τελικά πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι για αυτή τη νέα εποχή?
Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή και για τη φιλοξενία. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή της Crowd Policy. Ακολουθώ το ζωφερό σας έργο και σας συγχαίρω γι' αυτό. Αναδεικνύεται θέματα τα οποία είναι έτσι πολύ, πολύ μέσα στην ευρωπαϊκή συζήτηση αυτή τη στιγμή. Πραγματικά η συζήτηση γύρω από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις είναι όλο και πιο ζωηρή εδώ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά νομίζω και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η πανδημία πρέπει να πούμε ότι λειτουργήσε ως έτσι, επιταχυντής αυτής της καινούργιας ψηφιακής εξέλιξης. Και ναι, όπως είπατε πολύ σωστά, μιλάμε τώρα για διαδίκτυο των πραγμάτων, για υπολογιστικό νέφος, για τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνολογίες που μπορεί να μην τις καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά σίγουρα επηρεάζουν σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής μας, έτσι, άμα το σκεφτείς. Δηλαδή από την υγεία, τις μεταφορές, την ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ό,τι και να σκεφτεί κανείς, οι τεχνολογίες αυτές αυτή τη στιγμή μεταμορφώνουν τη ζωή των ανθρώπων και δεν τη μεταμορφώνουν μόνο, αλλά είναι και μια τεράστια οικονομική αγορά, να ξέρετε. Δηλαδή, ο κλάδος μόνο των καταναλωτικών προϊόντων προβλέπεται να έχει αξία το πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 που έχει σχέση με αυτά. Οι έξυπνες κατοικίες μόνο λένε ότι θα φτάσουν σχεδόν 40 δις μέχρι το 2025, δηλαδή μεθαύριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απασχολούν προφανώς ενεργά τους πολίτες. Η χρήση τους, η διευκόλυνση δεν είναι το μόνο κομμάτι στο οποίο εστιάζουν οι πολίτες. Εστιάζουν και σε νομικά ζητήματα και σε ηθικά ζητήματα τα οποία εμείς πρέπει σαν νομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πραγματευτούμε και να αντιμετωπίσουμε τη διοντολογία, την αστική ευθύνη, την ποινική ευθύνη, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση προσωπικών δεδομένων. Αυτά έτσι είναι λίγες παραμέτρους, σας λέω, από αυτές που εμείς πραγματευόμαστε. Αλλά για να έρθω στους πολίτες και από την έρευνα που έκανα εγώ προσωπικά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά και από άλλες έρευνες της Επιτροπής, προκύπτει γενικώς ότι ο κόσμος έχει μια θετική γνώμη. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι οι τεχνολογίες αυτές θα επηρεάσουν τη ζωή του και έχει μια θετική γνώμη για το τι θα κάνουν αυτές οι τεχνολογίες. Αλλά έχει και ανησυχίες. Στη δικιά μου έρευνα, νομίζω δύο στους πέντε ανησυχούν για το τι θα γίνει με την αγορά εργασίας. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία των Ελλήνων και των Ελληνίδων στη δική μου την έρευνα. Από ευρωπαϊκές έρευνες, νομίζω ότι επίσης ανησυχούν, αλλά κυρίως για τα προσωπικά τους δεδομένα και για το πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία τους. Αυτό. Πάντως, για να σας δώσω έτσι μια εικόνα με λίγες λέξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακηρύξει αυτή την περίοδο η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, έτσι λέγεται. Πορευόμαστε με το Digital Campus, μια ψηφιακή πηξίδα, δηλαδή ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην υλοποίηση ένα σωρό δράσεων από νομοθετήματα, εμείς ψηφίσματα στο Κοινοβούλιο, ένα πολύ πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, αλλά με στόχο η Ευρώπη να είναι η ηγετική δύναμη στις τεχνολογίες και να μην μείνει και κανείς πίσω από πλευράς χρήσης.
Εντυπωσιακά τα νούμερα που θέσατε στην αρχή, αλλά και πραγματικά πόσο σημαντικές είναι οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τον ψηφιακό, θα μπορούσαμε να πούμε, αλφαβητισμό πλέον όλων των πολιτών, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω και να βρεθούμε μάλιστα και ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, που νομίζω ότι είναι και στρατηγικό στόχος της Ευρώπης. Επιπλέον, βασική αρχή για την Ευρώπη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ποια είναι, κυρία Σιμακοπούλου, η βασική ευρωπαϊκή προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση και ποια βήματα κρίνετε εσείς ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί?
Κοίταξε να δεις, ναι, προφανώς η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα που αυτή φέρνει σε όλο το φάσμα της οικονομίας είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους πολίτες και μέσα σε ένα πλαίσιο που διασφαλίζεις την προστασία των βασικών αρχών και αξιών που εδώ στην Ευρώπη θεωρούμε αδιαπραγμάτευτες, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την προστασία της ιδιωτικότητάς μας. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό, γιατί όταν η Ευρώπη βάζει ένα στόχο να είναι πρωτοπόρα σε επίπεδο καινοτομίας και ηγετική δύναμη σε θέματα όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, έχει να ανταγωνιστεί Κίνα, όπου το αυταρχικό καθεστώς προφανώς επιτρέπει άλλου τύπου παρεμβάσεις. Δεν έχει το ίδιο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η καινοτομία. Όταν φτιάχνεις μια εφαρμογή και μπορείς να την τεστάρεις χωρίς να έχεις κανένα απολύτως όριο μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να την εξελίξεις από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Όταν έχεις ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν σέβεται τα βασικά δικαιώματα του κόσμου, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Οπότε, αυτό που κάνουμε εμείς, και δεν σας κουράζω, ας πούμε, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να μπει και να δει ότι έχουμε κάνει εκθέσεις, ψηφίσματα για όλα τα θέματα. Νομοθεσία πολύ μόλις προχτές στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, ολοκληρώσαμε την πράξη για τις ψηφιακές αγορές και την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτά είναι τα κορυφαία νομοθετήματα, τα οποία, ας πούμε, έχουν σαν στόχο να φροντίσουν οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να μην ξεφεύγουν από τον τρόπο λειτουργίας και για προστασία των καταναλωτών και για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για να βάλουν κάποιους κανόνες και στη διευθέτηση του περιεχομένου των ψηφιακών πλατφορμών. Οπότε, και τώρα διαπραγματευόμαστε, όπως ξέρετε, εδώ συζητάμε, δηλαδή μέσα στο Κοινοβούλιο, συζητάμε ακόμα το νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, ασχολούμαστε με το πλαίσιο αυτό, αλλά η άσκηση αυτή είναι μια άσκηση, θέλω να καταλάβετε, ισορροπίας. Δηλαδή, ισορροπίας μεταξύ του να διασφαλίσουμε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής μας αρχές και αξίες και να φροντίσουμε να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στην επιχειρηματικότητα ή στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί οι startups δεν είναι, δηλαδή τι startups θέλεις, να μπορέσει να κάνει βήματα μπροστά σε επίπεδο καινοτομίας. Είναι δύσκολη άσκηση, αλλά η Ευρώπη δεν τα αποτέλεσε εύκολα.
Ακριβώς. Και πραγματικά πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ αυτό που λέμε της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών με όλο αυτό το καινούριο πλαίσιο που διαμορφώνεται της ψηφιακής εποχής και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Αναφερθήκατε στην τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς ήσασταν μέλος της Ειδικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψηφιακή εποχή και της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, πείτε μας λίγα λόγια, ποια είναι η γνώμη σας για την τεχνητή νοημοσύνη και τι κινδύνους εγκυμονεί η χρήση της και βέβαια τι μέτρα μπορούν να πάρθουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που μπορεί να περικλείονται μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη.
Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά δηλαδή, οι ευκαιρίες που ξεκλειδώνει είναι τεράστιες. Δηλαδή, να σου πω απλώς ότι μια μελέτη λέει ότι μέχρι το τέλος του 2030 θα αυξηθεί η παγκόσμια οικονομία 13-3, που είναι το ΕΠ ολόκληρης της Κίνας για το 2023, για να σου δώσω μια τάξη μεγέθους. Οπότε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επηρεάζει και θα επηρεάζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Έτσι. Τώρα δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να την θεωρούμε λίγο περιορισμένη, αν και πολλά πράγματα που κάνουμε είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, από το, δεν ξέρω, όποιος χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, Siri, navigation, applications, πάρα πολλές επιλογές γίνονται με βάση αλγόριθμους, τους αλγόριθμους και την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, η επιτροπή αυτή στην οποία ήμουνα είχε σαν στόχο να βάλει έτσι ένα πιο ολιστικό πλαίσιο στην όλη άσκηση της νομοθέτησης. Και τώρα γίνεται σκληρή νομοθετική δουλειά, για να καταλάβεις, εδώ και 18 μήνες στην επιτροπή, ας πούμε, κάναμε ακροάσεις δημόσιες, επεξεργαζόμασταν λογίες στο κείμενο, αλλά η βασική και εδώ άσκηση, το μεγάλο διακύβευμα, είναι να απελευθερώσουμε το δυναμικό της Ευρώπης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να χτίσουμε και την εμπιστοσύνη που χρειάζεται σε αυτά τα ψηφιακά συστήματα. Να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο έχει κανόνες, προστατεύει τα δικαιώματά μας και τις ατομικές μας ελευθερίες, αλλά είναι ανθρωποκεντρικό, δηλαδή βάζει τον άνθρωπο στον πυρήνα του. Και όπως σου είπα πριν, να στηρίξουμε παράλληλα και την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση σε αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Οπότε, να σου το πω συνοπτικά, έτσι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το μότο μας, ας πούμε, είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν διαμορφώνει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να τη διαμορφώνουν. Οπότε, κινούμαστε με αυτό σαν βασική αρχή.
Και πιστεύω ότι έτσι όπως το θέσατε περί ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, σίγουρα θα επιτευχθεί και ο στόχος της εμπιστοσύνης που επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από τους πολίτες στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα ήθελα, επειδή γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, να σας απευθύνω μια τελευταία ερώτηση, έτσι, για πιο εθνικά θέματα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουν γίνει σαφώς μεγάλα βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών και της χώρας γενικότερα, σε όλα τα επίπεδα. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι οι επόμενες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο για να ενισχυθεί η πορεία αυτή που έχουμε, η προοδευτική?
Πάντα χαίρομαι να μιλάω για την Ελλάδα και ιδίως όταν μιλάμε για ψηφιακά θέματα, πάντα χαίρομαι να μιλάω για την Ελλάδα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί να ξέρεις ότι η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά και αναγνωρίζεται ότι καλπάζει, ας πούμε, σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Βέβαια, με αυτή την κυβέρνηση ξεκίνησε από ένα σημείο κίνησης όπου ήταν πάρα πολύ χαμηλό σε όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Οπότε, αναμένουμε να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και σε επίπεδο δείκτων. Αλλά και η πανδημία και για μας λειτουργήσε έτσι ως επιταχυντής έτσι στην ψηφιακό μετασχηματισμό. Είδαμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και θεσμικές και τεχνολογικές. Αλλά και νομίζω αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρχε και μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές αυτές, αλλά και προσέλκυση πολύ σημαντικών επενδύσεων στη χώρα. Θεωρώ ότι το πιο εμβληματικό έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η πλατφόρμα GovGR. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, αλλά σήμερα έχει 1.775 υπηρεσίες. Ήταν 627 το Σεπτέμβριο του 2020. Έχουν γίνει 6,5 εκατομμύρια υπεύθυνες δηλώσεις, 2,5 εκατομμύρια εξουσιοδοτήσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε κάθε επίσκεψη που κάνουν οι πολίτες σε αυτή την πύλη, έχει όφελος και για τους ίδιους και για το δημόσιο περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, κατά τη διετία από το Μάρτιο του 2020 μέχρι το Μάρτιο του 2022, έγιναν 273 εκατομμύρια επισκέψεις στο Gov.gr, οπότε γλίτωσε, είχαμε ένα cost saving 270 εκατομμύρια ευρώ, δεν και λίγο έτσι. Από τον εξοχρόνηση χρόνου, από τη μετακίνηση των πολιτών, από τους υπαλλήλους που θα ασχολούνταν με το συγκεκριμένο αίτημα, από τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, από τον περιορισμό της δαπάνης για έντυπα, έτσι. Οπότε, σε βάθος πενταετίας, αυτό το όφελος θα είναι 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επιτυχία. Νομίζω, επιτυχία που είναι και επιτυχία όλων μας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το κράτος, είναι κράτος, πολίτες, επιχειρήσεις, όλοι μας συμμετέχουμε σε αυτό. Και χαίρομαι που και νομοθετικά τώρα περιμένουμε μια ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή για αυτές τις τεχνολογίες που ανέφερες εσύ πριν, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, το Internet of Things, για να είμαστε έτσι στο ίδιο μήκος κύματος και στο ίδιο σημείο με την Ευρώπη. Και μεγάλες επενδύσεις και στην καινοτομία. Όποιος δεν έχει ακούσει το «Ας κοιτάξει το Elevate Greece», μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία της κυβέρνησης, μια ψηφιακή πύλη. Μέσα από αυτήν οι νεοφύσεις επιχειρήσεις έχουν έτσι μπαίνουν σε ένα δικό τους οικοσύστημα καινοτομίας. Και υπάρχει έτσι και μια συνεργασία, μια ευκαιρίες δικτύωσης πάρα πολλές με τις διεθνείς αγορές. Πολύ, πολύ καλή πρωτοβουλία, πραγματικά. Οπότε, συνιστώ σε όλους. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι πεπισμένη ότι η Ελλάδα μέσα σε λίγα χρόνια θα είναι στη θέση οδηγού σε σχέση με την ψηφιακή καινοτομία και στα ψηφιακά γενικότερα.
Συμφωνώ μαζί σας. Είναι αυτή τη στιγμή success story η Ελλάδα στο κομμάτι του πώς έχει τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί τόσο πολύ στον ψηφιακό τομέα και το βλέπουμε και εμείς από τους μαραθώνιους καινοτομίας αλλά και από τις συνεργασίες που τρέχουμε με δήμους και περιφέρειες πόσο έτσι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνεται ο κόσμος και οι τοπικοί φορείς πόσο σημαντική είναι αυτή η ψηφιακή αναβάθμιση και το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή. Κυρία Σημακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για την σημερινή σας παρουσία. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας μεταφέρατε και από την Ευρώπη αλλά και από την Ελλάδα. Και εύχομαι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε
τέλεια.
Δεύτερο χρόνο
τέλεια.
Για να πούμε τα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.